эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан угарман, Азаттыктын 17 июль ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта 100 ашуун адамдын өмүрүн алган Германиядагы суу ташкын тууралуу баян күтөт.
Азырынча жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Негизинен дарыянын жээгинде жайгашкан кыштактарды суу каптап кетиптир.
Своих информации по страдавшихся граждан Кыргызстана нет.
Арай көз чырай талкуусунда Ооганстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Ошондой эле жылына 10 метрге чейин тартылып жаткан Сыкөлдөгү кара баткак мөңгүсү тууралуу макала күтөт. Андан башка дагы маектер бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Германиянын батышындагы бир катар аймактарды сел каптады. Суу ташкынынан каза болгондордун саны 100 ашты. 1600 ашык адам дайынсыз болууда. Бул Германиядагы соңку жылдардагы эң көп адам өмүрүн алган жаратылыш кырсыгы болуп калды. Акыркы күндөрү тынбай жааган жамгырдан улам дарыялар нугунан чыгып, калктуу конуштарды каптоодо. Автотрассаларда каттам токтоду, жолдор бузулуп, байланыштын жок болушу куткаруу иштерине тоскоол болуп жатат. Түндүк Рейн-Вестфалия жана Рейн-Ланд-Фальц аймактарын тургундары башка жактарга көчүрүлдү. Федералдык өкмөт селден зыян тарткан аймактарга каржылык жардам бөлөөрүн убада кылды. Коңшулаш Бельгияда сел бир нече аймакты каптап, анын кесепетинен 12 адам каза болгондугу кабарланды. Москвадагы Кузьминки метросунун аймагында болгон кал аймак мушташка байланыштуу 71 кыргызстандык 15 күнгө камакка алынды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстандын 31 жаранына да дал ушундай эле чечим кабыл алынгандыгын билдирди. Маалымат боюнча Москвадагы кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын жаңжалына катышы бар жалпы 102 адам кармалган. Москвада 11 июлда Кузьминки метросунун жанында ондогон мигрант кал аймак мушташка катышкан. Бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги бул окуядан кийин Москванын укук коргоо органдары мигранттардын документтерин текшерүү боюнча рейдтерди жүргүзүп жаткандыгын кабарлоодо. Алдын алуу иштерин жүрүшүндө аймактык полиция бөлүмүнө 900 ашык адам жеткирилген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Назгүл Кадыралиева ал калган каражатты да төлөй тургандыгын билдирди.
Азиз Сурахматов менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө процесстик келишим түзүлүп, ага ылайык Азиз Сурахматов Бишкек шаарындагы башка жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү фактылары боюнча көрсөтмө берген.
УКМКнын маалыматы боюнча бул ишке тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкектин 1-май райондук соту Сурахматовго карата камакка алуу боюнча буга чейинки тандалган баш коргоо чарасын өзгөртүп, тергөө аяктаганга чейин сыртка чыкпоого алмаштырылды. Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байуу бернелери боюнча шек саналып 26-майда кармалган эле. Ал Бишкек шаарын 2018-2020 жылдары мэр катары башкарган. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согушкерлери Пакистан менен чек арадагы Спинболдак бекети үчүн салгылашууда. Бул бекетти согушкерлер 2 күн мурун ээлеп алганы кабарланган. Спинболдак бекети талиптер үчүн стратегиялык мааниге ээ. Дал ушул жай аркылуу Пакистандагы Балючистан аймагына түз каттоого жол ачылат. Аталган аймакта Пакистандагы Талибан кыймылынын күчтөрү уюмдун жетекчилери жайгашкан. Аймактагы тургундардын айтымында бекет 14-июлда талиптердин колуна өткөн. Анын алдында шаарчадагы базарда айыгышкан кармаш болгон. Франс Пресс агенттигинин аймактагы кабарчылары бул салгылаштан жараатылган ондогон согушкерлер учурда коңшу Пакистандагы ооруканаларда дарыланып жаткандыгын билдирди. Оогансандын вице президенти Амуралла Салех Пакистандын аскерлери талиптерге абадан жардам көрсөтүп жатканын айтып, коңшу өлкөнү айыптады. Ал эми расмий Исламабад болсо мындай айыптарды четке кагууда. Беларуста милиция кызматкерлери жума күнү таңдан тарта польшалык Белсат жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын журналисттеринин үйлөрүн тинтишти. Милиционерлер Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын журналисти Валентин Жданканын үйүн тинтишсе, былтыр октябрдан тарта аккредитациясы жокко чыгарылган Инесса Студинскаяны кармап кетти. Ал эми Белсат Спутник каналынын теле алып баруучусу Анна Галетанын үйүн тинтишкенден кийин массалык башаламандык беренеси боюнча кармап суракка алып кеткендиги белгилүү болду. Беларусьтун тергөө кызматтары ошондой эле Гомель, Гродно, Витебсктеги журналисттердин үйүн текшерип жаткандыгы кабарланууда. Беларусьта соңку 2 күндөн бери бир нече укук коргоо уюмдарынын кеңселери жарандык активисттин үйлөрүндө тинтүү жүргөн, буга чейин 10 жакын адам кармалгандыгы кабарланган. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Human Rights Watch, Беларусь бийлигин кармалган активисттерди бошотууга талап кылган болчу. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодон кийин башталган саясий кризис улам жатат. Өлкөнү 26 жылдан ашык башкарган Александр Лукашенконун бийлигине каршы чыккан жүздөгөн саясатчы активисттер камакка алынып, айрымдары чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстанда эт бир жылда дээрлик 36% кымбаттады. Улуттук статистика комитети 18 калктуу конушта мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында 1 килограмм уйдун этинин орточо баасы 464 сом деп эсептеди. Муну менен уйдун эти өткөн жылдын июль айынын ортосуна салыштырмалуу 108 сомго же дээрлик 30% өскөн. Ал эми койдун этинин 1 килограммы 488 сом болду, же болбосо 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41% кымбаттаган. 2020 жылы Кыргызстанда малдын жана тоокун эти жалпы алганда 420 миң тоннадан ашык өндүрүлгөн.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда утуруптур жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекет орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы көпчүлүк райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32, Талас жергесинде 24-29, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 29-34 градус ысык болот. Ысык көл дубанында 18-23, ал эми Нарын облусунда 20-25, бийик тоолордо 7-12 градус плюс белгиси менен. Бишкекте күндөз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысыйт. Кыргызстанда жашаган айрым памирликтер Тажикстанга кире качкан кыргыздардын көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурууга, аларды коопсуз жайга көчүрүүнү бийликтен суранып жатышат. Бийлик кичи памирден качып чыккандарды Кыргызстанга алып келүү аракети уланып жатканын кабарлады. Конушун таштап качып чыккан кыргыз тектүү ооган жарандары жөнүндө акыркы маалыматтарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов топтоду.
Огонстандагы кырдаалдан улам качып чыккан памирликтердин арасында соңку 4 жылдан бери Бишкекке келип окуп жаткан студент Турганбай Абдулвахит уулунун туугандары да бар. Турганбай алар менен 15 күн мурда байланышып сүйлөшкөн. Анда туугандары кооптуу жагдай түзүлгөнү тууралуу айтып беришкен.
Чүй памирде менин атамдын бир туугандары бүт эле ошол жакта. Алар агаларым, тайкелерим жана таежелерим бар. Акыркы жолу бир 3 жума мурун сүйлөштүк да. Сүйлөшкөндө ушундай: биз талибандар бизге жакындап келе жатат, биз ошо Кыргызстанга кетсек бул жакта кыйналып калышыбыз мүмкүн деп, ушундай эмне дейсиңер дегенде, биз эми өзүңүздөр билесиздер, ал биз кел деп дагы, келбе деп да айта албайбыз, өзүңүздөрдүн акылыңыздарды иштетиңиздер деп ошентип.
Турганбайга окшогон Кыргызстандагы айрым памирликтер Оогансындагы жакындарына сарсанаа болуп турушат. Каржашы, бала чакасы менен качып чыккандардын көйгөйүнө коомчулукту кайдыгер кароого чакырып, аларды тезирээк алып келүүнү суранып, кыргыз бийлигине кайрылууда.
Келген жеринде антенна жок окшойт да, болбосо байланышка чыкмак. Кыргыз бир туугандарыбыз, бир боорлорубуз болгондон бери, кичкенден бери уйку жок, жакшы неме жок, ушу аракет кылып, колумдан келген аракетимди кылып атам, жүрөгүм ооруп кейип атат. Башка кыргыз туугандар кыйналса дагы кыйналып атат да, алар эми малдарын айдап алып, аттарын жетелеп алып, эки наристе каза болду дейт жаңылыктан угушубуз боюнча. Кыргызстан бийлигиме ошол жанагы эле сөздү айтат элем, ошолор эртерээк тездетип тажиктер менен сүйлөшүп, ошо Кыргызстан мамлекетибизге алып келип алсак, андан биягын эл бар, кыргыз элибиз бар, алар кыйнабай жакшы жашатып алат элек деген ишеничтебиз.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон ондогон оогандык кыргыздар Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургап районунда жайгаштырылган экен. Мургаптык Садык аттуу тургун менен байланышканыбызда буларды айтып берди.
Бар жакшы, барбаыактанда кабаралык кышлактагылар бүт нан чай жеткирип, окумга чейин жеткирди. Окалдары саф, жезелчолорду деле кармасынын жайып бердим окалдарында.
Кыргыз бийлиги оогандык кыргыздарды алып келүүгө тышкы иштер министрлиги аркылуу аракет кылып жатат. Тышкы саясат мекемеси Тажикстанга жер которгондорду Кыргызстанга алып келүү боюнча Тажикстанга нота жолдоп, оогандык кыргыздардын кыргыз тажик чек арасына чейин тоскоолдуксуз келишине көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Президенттик аппарат маселе өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов памирлик кыргыздарды өлкөгө алып келүүнү туура деп эсептейт.
Анан бизден башка ким жардам бериш керек аларга? Кайсы мамлекет жардам бериш керек? Өзүбүздүн кыргыздар болсо жардам бере турган биздин милдетибиз. Эми биз аракет кылсак эми тапсок болот, алар канча санына карабастан жардам беришибиз керек. Бул биздин туугандар, этикал кыргыздар алар ушундай кыйын акыбалда турганда кантип биз жардам бербейбиз?
Ошентип талиптерден кооптонуп Тажикстанга кирип ачкан памирликтер жөнүндө кабарлар тараганы Ооганстандын Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөнүн байырлаган жалпы кыргыздардын тагдыры жөнүндө маселе күн тартибине чыгууда. Памир кыргыздарын көп жылдардан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов маегинде бул кырдаал боюнча мындай пикирин айтты.
Ошо Вахан коридоруна чейин талибандар жетип, анан кийин ошо жердеги Зор Памыл, анан Кичи Памыл деп коет, ошол эки Памирдеги кыргыздардын турмушуна таасир эткендигине мен ишенбейм. Ал үчүн убакыт керек, алар ага барыш керек, айлап жүрүш керек. Жолдо ал жер оңой эле мындай бара койчу жол эмес. Самолет барбайт, машина барбайт. Барса дагы алыс жактан анан ат менен күндөп айлап жүрүп отуруш керек.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон ондогон уугандык кыргыз 14 жылда Тажикстанга кире качканын коңшу өлкөнүн мамлекеттик Хабар жаңылыктар агенттиги билдирген. Анда Ооганстандын Вахан провинциясындагы Андемин аймагынан Тажикстандын Мургаб районуна жер которгон кыргыздардын жалпы саны 350 адамга жеткени айтылат. Жолдо качкандардын арасынан 2 мыркай чарчап калганы кабарланды. Азырынча расмий дүйшөмбү памирликтердин андан аркы тагдыры жөнүндө чечимин билдире элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин эксперти Салтанат Бараканова миграция комитетинде иштеп турганда Ооганстандагы кыргыздарга бир канча жолу барып келген. Ал соңку жагдайга байланыштуу Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы кепке тартты.
Кайсы жылдары баргансыз? Анан ошол кыргыздар мыйыкка жолукканда мындай талибандан коркуп, кооптонуп жашап атканын байкачу элеңиз?
Эми биз биринчи жолу бизге 2007-жылы анда Абдырашит хан төрө болчу Кичи Памирде кат жиберген бизге. Мен анда миграцияда миграциялык фонддун жетекчиси болчумун. Мен атыма кат келген ушу этникалык кыргыздар боюнча иштеген боюнча. Бизге жардам бергиле, ушундай аябай кыйналып жашайбыз тигиндей мындай деп. Анан биз анда Рыскулова Айгүл Маратбековна министр миграция болчу. Ал киши президент менен сүйлөшүп президентке кирип анан жардам жеткирүү боюнча бизге тапшырма түштү. Ошо менен биз биринчи жолу 2008-жылы барып келгенбиз. 100 тоннадан продукт алып барып. Андан кийин 2012-жылы, 13-жылы, 14-16-жылы бардык Кыргызстан. Азыр болсо Кыргызстан жылыга 10 миллион сомдук жардам чегерилген ошо памирлик кыргыздарга жардам берүү боюнча. Ошонун негизинде жардам беришет. Ошонун негизинде мына бияка көчүп келгендерге да жардам берип атышат. Мына ушундай маселеде биз барган жылдары аларда талибан деген жөнүндө сөз жок болчу. Ал жака талибандар деле келбейт эле. Алар өзүнчө эле бир бардык нерседен мындай чектелип калган өзүнчө бир өздөрүнүн дүйнөсүндө жашаган адамдар. Билесиңер, деңиз деңгээлинен 3,5-5 миң метр бийиктикте турушат. Алар жаздо, күздө, кышто, жайлоо деп 4 жолу көчүшөт баягы мал салымын караш үчүн. Жашоо турмушу өтө начар албетте. Боз үйлөрдө турат. Мурда Памирдин Кытай жагындагы кыргыздар менен байланышып, бартер менен гана соода кылышат. Ошондо алар боз үйлөрдү ушу кытайлык кыргыздардан сатып алчу экен. Кийин тосулуп калгандан кийин ушу боз үйлөрү да эски ушундай жашап калышканда топурактан үй куруп алыш боюнча аларда тактай жок, бак өспөйт ал жерде. Ошентип көчүрүп келүү маселеси бизде көтөрүлгөн. Алардын каалагандары көчүп барабыз дегендери көп болчу. Мына 17-жылы барып биринчи топту көчүрүп келишти, нарынга алып келип жайгаштырды. Азыр болсо өзүңөр билесиңер, Алайда үйлөр курулуп көчүрүлүп киргизилди. Ал жакта Чоң Кичи Памир деп бул жерде жашашат да, алар бири бири менен түздөн түз байланыша албайт. Албетте Кичи Памирдиктер ар жака түшүп өзүнүн Вахан коридору менен Ишкашым жака, анан берки Чоң Памирге келсе болот. Түздөн түз баягы бийик тоо неме болгон үчүн жол жок. Ошондой бир айланып келип катышышат. Талибан жөнүндө ал жерде мындай сөз болгон эмес, бирок мурда биринчи жылдары барганда кыргыздардан ошол 20 жаштан 40 жашка чейинки жигиттерди нөмөчөр деп погран службага алганын погран службасында иштетишип чек араны ошолор кайтарчу. А кийинки жылдары барганда алгандын өздөрүнүн аскерлери келип бүт оснащение менен чек араны өздөрү кайтарышат.
Азыр ошол 300 ашык Ооганстандык кыргыз Тажикстанга качып келди деп маалымат чыкты. Анан Кыргызстан болсо Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды, Тажикстанга кайрылды, ошол чек арадан өткөзүп койгула депчи. Анан ушул учурдан пайдаланып ал жакта кыргыздарды көчүрүп келиш керекпи? Анан айрымдары алып келүүнүн кажети жок деп да айтып атышат да. Анан сиздин буга пикириңиз кандай көрүп келген
адамдар? Менин пикирим меники дагы мындай экача да. Афганистан аларды мындай жакшы шарт түзүп жашоо турмушун оңдоп бергенге менимче азырынча аларда болбойт. Кыргызстан болсо алар дагы азерге барып үй куруп берип же болбосо фат салып берип мектеп салып берип ошо жеринде колдогонго менимче мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде ошондой болгон болсо жакшы болмок. Алар көнүп калган жер, жашап жүргөн жер, эгер фат болуп мындай ден соолугун карап берсе ал жерге алар адаптация болуп өздөрү жашап турган жер да. Биринчи биз ойлогонбуз бияка келгенде кантип адаптация болот, сонун башында микроб жок жашага келгенде ооруп калабы деп. Сопсонун эле адаптация болуп сонун эле жашап кетишпедиби? Ошол себептүү тарыхый мекенибизге кетебиз, Кыргызстанда жашайбыз дегендер болсо өз ыктыяры менен аларды алып келиш керек албетте. Анан мен бир айтарым, ал жерге жанагыдай колунда жок кембагалдар бар, даже ошо бар паспортун ала алышпагандар. Ошол үчүн биздин Кыргызстан, кыргыз өкмөтү, биз кыргыз мамлекети биринчи ошо кембагалдарына көңүл бурушубуз керек. А байлары мына өздөрү барып паспортту алып кабылга барып мекеге чейин барып келип жүргөн байлары да көп алардынчы, мал салдуу неме болгондор. Ошол себептүү ошондойлор гана көчүп келди бизге азыр. Малдары тиякта ошо карап атышат, туугандары, ошо немелери, а өздөрү бияка көчүп келди, аяка малына барып келип атышат, калган туугандарынан кабар алып келип атышат. Ал эми жанагы нукура жетимдер, кембагалдар алар келише элек, келе албайт. Ошон үчүн ошолорго көбүрөөк көңүл буруш керек.
Анан негизи эле ушу бияка келгендерди колунда бар деп атпайсыз, бирок ошентсе деле көчкөндөрдү ошо адаптация кылып
деңгээлинде колунда бар. А бияка келгенде аларда деле эчтеке жок, алар деле ошо кембагалдай эле эме болуп атат да.
Болсо шарт жетиштүү болуп атат деп ойлойсузбу? Ошо Кыргызстан тараптан көрсөтүлгөн шарт
албетте толук кандуу жетиштүү эмес. Эми үй куруп бергенден кийин алар эми баягы жумушу жок, үйдө жашайт, эми пособие чыгарып беришти, биздин жарандыкты беришти, ал жагынан жакшы эле болуп атат. Бирок экономикалык, социалдык жактан дагы эле толук кандуу жардам берүү талап кылынат деп ойлойм. Мисалы үчүн жанагы неме үй куруп берген жер, ал жерде эчтеке өспөйт, дайыма ызгарлуу шамал болуп турат. Ал жерге бир нерсе өстүрөп же теплица кылабы, ошондой бир атайын программаларды жасаш керек аларгачы. Атайын буларды адаптация кылыш үчүн, интеграция кылыш үчүн атайын программалар болуш керек. Мына ошо программанын негизинде аларга өзгөчө мамиле кылыш керек, өзгөчө көңүл буруш керек. Ошо программанын негизинде ага толук кандуу финансирование бөлүнүш керек, ошондой жардам кылыш керек. Профтех образование, ошондой билим бериш керек жанагы 40 ашкан жана үй ээлерине, эркектерге, аялдарга дагы ошондой билимдерди берип, аларга атайын ошол жерге жумуш орундарды уюштуруп, мисалы үчүн алар жана килем токуп аткенлерди жакшы билишет.
Ооганстандагы кыргыздарга бир нече жолу барып келген эксперт Салтанат Бараканова менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Ооганстанда талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда согуш уруштар уланып жатат. Анын тегерегинде АКШ, Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Индия өңдүү чоң мамлекеттердин ролу, таасири тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттарында көп сөз болууда. Ооган урушуна улуттук биримдик, ички ынтымактын жоктугу, анын айынан өкмөттүн алсыздыгы себеппи же мунун баары чоң өлкөлөрдүн эрегишинин кесепетиби? Мына ушул теманы алдыда Арай Көз Чырай талкуусунда талдайбыз. Сөз Венера Сагынды кызында.
Ооганстан кайрадан геосаясий эрегиштин 19-кылымда англисче тарыхка The Great Game деп кирип калган же чоң оюндардын чордонуна айландыбы? Талиптер менен Ооган өкмөтүнүн аскерлери ортосундагы согуш уруштар азыр да уланып жатат. Ооган урушунун тегерегинде АКШ, Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Индия, Борбор Азия өңдүү тараптардын ролу, таасири көп сөз болуп жатат дүйнөлүк прессада. Ооган урушуна улуттук биримдик, ички ынтымактын жоктугу, анын айынан өкмөттүн алсыздыгы себеппи же мунун баары чоң өлкөлөрдүн эрегишинин кесепетиби? Биз бүгүн Ооганстандагы куралдуу согуштун эрегиштин геосаясий себептери, Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан үчүн кандай коркунучу сабагы бар деген суроолорду талкуулайлы деп турабыз. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Соңку кабарларга караганда Талибан кыймылы ушу тапта Ооганстандын аймагынын кеминде 1/3 Түркмөнстан, Иран менен чектеш жерлерди да колуна алды. Азыр ушул бүгүн 3 провинциянын борборуна чабуулдар уланып жатат деген кабарлар түшүп жатат. Далай жерлерде алар эч кандай каршылыксыз эле өткөрүлүп алганы белгилүү болду. Анткени калктын арасында аларды колдогондор аз эмес. Талиптердин соңку куралдуу чабуулдары АКШ баштаган коалициялык күчтөр өлкөдөн чыгарылып кетип жаткан учурга туш келди. Бакыт мырза, бул чын эле бир кезде Британия, кийин Советтер Союзу аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткен учурду элестетпейби? Америка баш болгон НАТО, батыш күчтөрү көздөгөн максатына жетпей калды десек болобу?
Америка албетте байыгы 9 сентябрь 2011 жылы согушту Афганистанда баштаганда анда 3 негизги максат болгонда, биринчи Аль-Каиданы ошол жерден жок кылуу, экинчи болсо Аль-Каиданы болсо ошол жерге аларга шарт түзүп берген Талибанды бийликтен кетирүү, анан үчүнчү болсо ошол афгандыктардын жаңы бир граждандык мамлекетине, өкмөтүнө жардам берүү. Эми ошол 3 максатына убактылуу жетти, бирок өзүңүз көрүп турасыз, азыркы учурда 20 жылдан кийинки согуш Талибан андан бетер да күчтүү болду. Мына сиз айтып кеткендей, азыркы учурда эң таң калыштуу Талибан болсо Тажикстан менен, Өзбекстан менен жана Түркмөнстан менен чек араны толугу менен 80% территориясына контролго алды да. А эгерде биз тарыхты карап көрсөк, ал учурда баягы Советтер Союзу кетип атканда, анан кийин Америкалар кирип келгенде, ошондо болсо Рашид Достум Өзбек тарабында түндүк Өзбекстан чек арасына жакын жерде жана тигил тажиктердин Шахмасуттун аскерлери болсо Кадахстанды толук контролдогон, Талибанды ал жерге киргизбей, азыркы учурда абал өзгөрдү. Ошондуктан азыр жаңы бир геостратегиялык абал түзүлдү десем болот.
Ооганстанды ичинен билген экспертке да ушул суроону берип көрөлү деп кабулдук журналист Мустафа Сарвардан эл аралык коалиция артында машыгуудан өтүп даярдалган аскер коопсуздук кызматынан башка Ооганстанда эмнелерди калтырып жатат деп сурап көрдүк эле, анда анын жообун угуп койсок.
The US-led international forces were stationed in Afghanistan.
АКШ баштаган эл аралык күчтөр Ооганстанга 2001 жылдын аягында жайгаштырылган. Бул күчтөр Оогонстандагы түрдүү тармактарда өлкөнү кайра куруу жаатында да, аскердик жаатта да абдан маанилүү ролду ойношту. Мисалы, провинцияларды кайра куруу топтору узак жылдардан бери Оогонстандын аймактарында иш алып барып келет. Алар Оогонстандагы аэропортторду, мектептерди жана медицина системасын кайра куруу үчүн 100 миллиондогон долларды сапташты. Кайсы бир деңгээлде мындай жардамдын натыйжасында Оогонстандын ар кыл аймактарында миллиондогон окуучу кыздар мектепке барууга, жарандар медициналык кызматты колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. АКШнын жарандык программаларынын арасында шаардагы жана алыскы аймактардагы аялдарга колдоо көрсөткөн долбоорлор да бар. Жакында Вашингтон Ооган жергесиндеги карапайым тургундарга жардам иретинде 300 миллион доллар бөлө турганын жарыялады. Ооган күчтөрүнө бир жылда 5 миллиард доллардан ашык каражат кетет. Алардын басымдуу бөлүгү АКШдан келет. Дагы бир маанилүү жагдай, эл аралык коомчулук анын ичинде Кошмо Штаттар өз күчтөрү Оогонстандан чыгып кеткенден кийин деле өлкөнү жалгыз калтырбайбыз деп убада берип жатат. АКШ алдыдагы жылдары Ооган күчтөрүн колдоо үчүн коргоо жана коопсуздук тармактарында 3.3 миллиард доллардык жардам көрсөтөрүн билдирди.
Бул кабулдук журналист Мустафа Сарвардын пикири болду. Улуттар уюму, Орусия, талиптер радикал исламчыл идеяларды, эл аралык терроризмди колдойт деп бул уюмду террордук экстремисттик уюм деп тааныган, Талибан кыймылын тымызын колдоп, курал жарак менен камсыздап келе жатат деп батыш өлкөлөрү Пакистан, Иран, Орусияны айыптап келгени белгилүү. Аталган өлкөлөр ооган жергесинде талиптер гана тынчтык орнота алат деп ишенеби? Же дагы бир башка кызыкчылыгы барбы? Анткени Пакистан, Иран, Кытай коңшулаш өлкө катары Ооганстанда туруктуу тынчтык орношуна биринчи кезекте кызыктар тараптар эмеспи? Орусия деле Борбор Азия аркылуу Ооганстандан анча алыс эмес дегендей. Геосаясий эрегиштин башкы себеби эмнеде? Болот мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Саламатсыздарбы, рахмат. Эми Орусия илгертен бери совет убагынан бери Афганистанда чоң оюнга катышып, Афганистанды да өзгөртөм деп бир иш алып барган. Баягы перестройка болуптур, Советский Союзду өзү урап кетти, утулуш болуп. Бүгүн Россия эми өзү элитасында көп мындай кызыгып, азыр барыптыр, биз кайта бир америкалыктар чыгып кетти, жаңы оюн башка эртең деле сезилбейт мындай источниктерди карасаң. Экинчисинен Россияда бир эки мындай позиция сезилип атат да, бир жагынан кубаныч. Америкалар да эчтеңке жеткен жок, бизде отуруп эле чыгып кетип атат. Бир күн ичинде Баграмдан техниканын баары чыгып кетти, алгандарга айтпай депчи. Утулуш катары да Американын да жетишкен жок эчтеңке деп баалап атышат. Экинчиден орусча айтканда неразорвавшийся снаряд калтырып атат да ОДКБнын чек арасынын жанында. Эми жаңы жумуш табылды, жаңы энергия, көп энергия жумшаш керек. Таджикистандын чек арасы эмне болот? Өзбекстан чек арасы түркмендер ОДКБге кирбесе да өзбектер менен ал деле СНГ боюнча партнердор. Мен ойлойм, дагы бир жаңы мындай баш оорутмай табылды да Москвага да. Кандай болсо да тиги 20 жылдан бери талиптер америкалык НАТОнун күчү менен өзүлөрү саясатын өзгөртүп өзүлөрүн согушуна алып барып ачты эле. Эми азыр талиптин маселеси жакындайт СНГге, ОДКБге, Центральная Азия биздин өлкөлөргө. Ошондуктан жаңы этап башталып атат. Россия афганистикасында ушу талиптер менен сүйлөшүү, мындай да бир ойдор бар. Мүмкүн талиптер деле чарылып калышы мүмкүн террористтик өлкөлөрдүн тизмесинен, Россиядан мисалы. Азыр ар бир сөз айтсаң Талибан деп айтып туруш керек. Россия это запрещенная группировка деп жазылып турат.
Кызыктуу. Бул чоң өлкөлөрдүн өзүлөрүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар деңизчи. 2001-жылы 11-сентябрда АКШда болгон ири терактардан кийин эл аралык коалиция түзүлүп, Аль-Каиданын радикал согушчуларына башпаана берип калкалап жатат деп Ооганстанда аскердик операция баштаган эле. Ал аракеттерди ошол учурда дүйнөнүн көп өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да колдогон. Аскердик база ачууга, аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат берген. 20 жылдан кийин Борбор Азия, Кыргызстан азыр Оогансандын тегерегиндеги геосаясий оюндардын кайсыл тарабында? Каныбек мырза, сизден уксак анда.
Бул акыркы 100 жылдан бери жараткан дүйнөлүк чылчытактын чордону. Бүгүн сиздер атап өттүңүздөр, эгерде Афганистанда тегеректей 6 өлкө жайгашса, дээрлик 5-өөнүн чек арасын жакын жерлерде Афган талибандары басып алган экен. Биринчиден баарыбыз тегиз түшүнүшүбүз керек, Афганистандын проблемасынын 50% бул Пакистан устунда. Жалпы ички кызыкчылыктарды эске алмайын, бул проблема чечилбейт. Ал кайсыл чыгыштар. Бүгүн Афганистанда реалдуу 2 чоң күч бар. Бул официалдуу бийлик, өкмөт жана талибандар. Экинчи ага кошумча улуттук азчылыктар. Аякта перси тилдүүлөр бар, өзбектер бар, пуштундар бар, белгиктар бар. Үчүнчүдөн азыр жаңы бир формула пайда болуп келе жатат да, бул Афганистан маселесине Кытай ээлигишип. Себеби Кытай тарап жанында чек арасында калктуу пункттар жок, бирок талибандар билдирүү кылды, биз Кытай инвестициясын бүткөнгө жана алар менен кызматташууга даярбыз деп. Экинчи, биринчи жолу талибандар орус официалдуу өкмөтү менен сөзгө келишип, Россиянын союзниктеринин территориясына кирбейбиз, биз жаңы коалиция куруп өкмөт менен иштешкенге даярбыз. Биз абсолюттук бийликти алганга амбициябыз жок. Биз балдарды окутканга даярбыз. Биз келечекте ислам өлкөсүн курабыз, бирок афган элинин традициясы менен деп. Мына ошол буга чейин афган эли өзүнүн жолун өзү аныктаган эмес. Бир учурда Британия, бир учурда СССР, бир учурда Америка кийлигишип келгенде, ошондо бир 4-5 деңгээлдеги кызыкчылыктарды эске алсак, биринчи Афганистандын ичиндеги реалдуу лидерлер ким? Алар консолидация болуп өзүнчө ордуга келишип алабы? Ошол лидерлер менен эң негизги держава бул жерге кызыктар Пакистан, Кытай, Россия, Америка сүйлөшө алабы? Сүйлөшө алса андан кийинки деңгээл бошого Иран, Индия жана Орто Азия өлкөлөрү кошула алабы? Мына ушул формуланын баары кызыкчылыктарды туура кое билсе, мүмкүн бир коалициялык өкмөт түзүлүп кандайдыр бир консенсуска келиши мүмкүн. Бирок жакынкы 3-5 жылда Афганистан туура түшүнүшүбүз керек, мына жерде болгон Афганистанда наркотика жана согуш эң кирешүүлүү тармак. Ошон үчүн дүйнөдөгү саясий терроризмден да, ислам экстремизмден да, наркотизм да борбору Афганистан болуп кала берет. Кыргызстандын позициясы кандай? Кыргызстан бул жакта жалгыз өзү чегин коргош өтө кыйынырак. Биз бул жерде эки эл аралык ушул коопсуздук уюмуна мүчөбүз. Бирөөндө ШОС террористтик уюм бар, экинчиси ОДКБ. Биз бул жерде Россия менен үндөшпүз. Ал Россия менен үндөшпөйдө Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан чек арага жакын өлкөлөр. Өзбекстан, Армения бар, ОДКБ. Бирок алар убада беришти талибандар, биз ал өлкөлөрдүн чек арасына кирели деген амбициябыз жок деп. Бирок аны менен көйгөй чечилбейт. Америка ушунча жылда 1 триллион бөлүп тур, бирок андан бир экономикалык түзүлүш болгон жок. Афганистан бул Орто Азиянын гана же Афганистандын гана проблемасы эмес, бул жалпы дүйнөлүк коомчулуктун бүгүнкү цивилизациялык өлкөлөрдүн эң көйгөйү. Ошондуктан бүгүн бир түптүү дарысы, бир түптүү модели, формуласы жок. Кантип бул өтө чыр-чатакка айланган маселеден чыгуунун.
Рахмат.
Сүйлөшүүлөр жанагындай ирээ жүрүш керек деп ойлойм да.
Бакыт мырза, Талибан кыймылы азыр баары АКШ, батыш тарап дейбизби, Орусия, Кытай, Түркмөнстан, Тажикстан баары Талибан менен сүйлөшүүгө аракет кылып атышат, жолугушууга. Ошол эле учурда биз жана айткандай бул улуттар уюму Талибан кыймылын террордук уюм деп тааныган. Талибан кыймылы азыр бир бирдиктүү кыймылбы, бир жетекчи борбордук жетекчиликке баш ийген уюм деп айтсак болобу? Анткени Катарда, Москвада, Ашхабадта ар кандай делегацияларын көрүп атабыз. 2000-чи жылдардын башында лидери Молдо Омор деп дүйнө таанычу. Андагы талиптер менен азыркылардын айырмасы барбы? Алардын азыр жолугушууларда айткан сөздөрүнө ишенсе болобу?
Кыркыл талиптар бундан 20 жыл мурунку талиптардан чоң айырмасы бар. Азыркы талиптар өтө бекем уюм, анын лидерлери болсо 20 жылдын ичинде көп нерсени түшүндү, аябай жакшы тажрыйбага ээ болду. Ошондуктан эгерде америкалыктар менен анан Россия менен башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн текстерин окуп көрсөңүз, алар болсо көп терең нерселерди сунуштаган ошол ири мамлекеттерге да. Иши кылып аябай тажрыйбалуу, андан аскерий жагында аябай күчтүү азыркы учурда. Жалпы карап көрсөңүз да, алардын даярдыгын, стратегиясын, тактикасын күчтүү. Анан алар болсо дагы бир нерсеге булар жетти да. Эгерде учурунда өзбектер, Рашид Дустумдун өзбектер аларга каршы турса, азыркы учурда исламдык жихад бирикмеси деген жалаң өзбектерден турган уюм бар, алар болсо Талибан менен бирге. Мурда дагы тажиктердин басымдуу көпчүлүгү Талибанга каршы эле, аларды болсо Бадахшанга жолотпой өздөрү өзгөчө турган да. Азыркы учурда Ансарулла деген тажиктерден турган уюм бар, алар болсо ошол Талибан менен да бирге да. Иши кылып мындай нерселерди эске алсак да, азыркы учурда мына Афганистанда граждандык согуш болуп атат да. Муну болсо өтө кандуу жолуну өтүп кетүүгө учурунда ошол америкалыктар жана аларга кошулган башка күчтөр токтотуп турган да, контролдоп. Эгерде сентябрда толугу менен америкалыктар башка уюмдар чыгып кетсе ал жактан, немистер да азыр чыгып атат, бул согуш, граждандык согуш кайсы жол менен кетет, анан кандай болот, биз азыркы учурда айта албайбыз. Бирок эгерде кандуу болуп кетсе, албетте ал Тажикстанга, Өзбекстанга анан Түркмөнстанга өтө чоң таасир этет да, чоң таасир этет. Ошол ошондуктан ушул мамлекеттер азыркы учурда ойлонуп атат. Жакында эле Өзбекстан тышкы министри Америкага барып Бинке менен сүйлөшүп кетти, кандай болот экен кийинки абал деп да. Тажиктер да болсо аракет көрүп атат. Анан дагы бир нерсени карап көрсөңүздөр, мына ал борбордук Азиянын мамлекетинин даярдыгы жөнүндө айтып атат да. Американдыктар аларды суранды, Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды 18 000 котормочулар бар. 20 жылдын ичинде Америкалыктар менен бирге иштеген афгандыктар болгон да, котормочу болуп 18 000 алардын саны. Ошолорду алар виза алганга чейин Америкага өзүңөр жайгаштырып тургула, анткени аларды биринчи иретте талибандыктар жок кылат деген менен суроо менен кайрылды. ал маселе азырынча чечилбейт. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз. Эгерде граждандык согуш күчөп кетсе, Талибан толугу менен контролду алганга аракет жасайт. Ошондо болсо сөзсүз Талибан менен өзүңүз билесиз алардын 98% болсо паштун. Тажиктер менен, өзбектер менен, хазара менен айрыкча сөзсүз конфликт күчөйт. Күчөгөндө эмне болот? Кандай болот? Он жакында болсо бир канча тажик солдаттар чек араны өтүп кетти Тажикстан тарабына. Ал жакта өздөрүн сактап калабыз деп. А эгерде миң деген адамдар түндүк тарапка да кирсечи эмне болот экен борбордук Азия? Ошондуктан албетте азыркы учурда мисалы Россия, анан Өзбекстан, Түркменистан жана Тажикстан аябай ушул маселе жөнүндө ойлонуп атат. Бул чоң баш оору, элерки баш оору. Бардык мамлекеттер үчүн. А Кытай болсо Афганистанда ким бийликте болбосун алар менен сүйлөшүп алат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Ооганстандагы согуштун геосаясий себептери жана алардын Борбор Азия Кыргызстанга келтирген коркунучу сабагы тууралуу талкууну угуп жатасыздар. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып барудамын. Талкууга АКШнын түндүк чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана дипломат Болот Жунусов катышууда. Сиз азыр жаңы эле айтып кеттиңиз, Бакыт мырза, Борбор Азиядагы бул Ооганстан менен чектеш өлкөлөр үчүн кандай коркунуч келтирилип жатканын. Кыргызстанга деле тажик ооган чек арасы анча алыс эмес. 99-2000-жылкы баткен окуяларын эске алганда согушкерлер бийик тоолорду аралап өтүп кеткен күндөр болгон. Андан тышкары жакында Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Мирослав Ниязов айтты, Ооганстандын түрмөлөрүндө 14 кыргызстандын жараны отурат. Андан башка дагы Ооганстандагы ислам кыймылы жана башка ислам мамлекети жана башка экстремист террорист уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандык жарандар бар болуш керек. Андай маалыматтар чыгып жүрөт деп, керек болсо алардын бала бакарасы үй бүлөсү тууралуу ар кандай маалыматтарды алып турабыз деп. Ошондуктан бул Кыргызстандын өзүндөгү кандайдыр бир радикал маанайдагы же экстремисттик маанайдагы ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Ушулардын баарын эске алганда, Болот мырза, Кыргызстан үчүн кандай реалдуу коркунучтар бар? Ооганстанда узак мөөнөттүү жарандык согуш тутанып кетсе, ушундай болот деп эксперттер айтып атпайбы? Жана алардан кантип коргонуу керек?
Биринчиден бир эки сөз кошуп кетейин дегем Бакыт агайдын сөзүнө. Эмне үчүн талиптер? Талиптер өзү түбү Афганистандын түштүгүнөн чыккан туштун эли. Канча жыл согуш болуп атат? Афганистан түндүгү өзбек, тажик элдер менен ошол жакта кээ бирде кирет, ошол жакта жер талашып жүргөн да. Бирок илгертен бери Афганистан түндүгү бөлөк улуттар туштундар эмес, контролдоп турчу. Азыр америкалыктар чыккандан кийин эле ушул мындай жанакы физикада вакуум башталгандан кийин ошол вакуумду талиптер баса баштады да. Көбүнчөсү түндүк региондон. Бүт чек араны Түркменистан, Тажикстан, Өзбекстан блокпост контрольный посттордун баарын контролго алышты. Бул мен ойлойм, бул атайын бир талиптердин стратегиясы бар. Ал жерден эки нерсеси бар да. Орто Азия өлкөлөрү менен уже түз талкуу башталып атат. Жаңы игроктор кирип атат. Талиптер менен признаниясы болот, сүйлөшүш керек, үстөлгө отуруш керек. Анан кайта эле Россия бул ишке кирип атат да. Россияны да тартып атышат аркылуу ушул чек арага чыгып туруп. Экинчиси, президент Афганистанга да бир талиптер айтышкан, бир айдын ичинде план көрсөтөбүз, кантип тил табышабыз, согушту токтотобуз, эмне болобуз дегенде ушу бир айдын ичинде көрсөтөбүз. Көбүрөөк жер албаса план бөлөк болот. Азыраак болсо, согушта жеңиши болбой калса, план өзгөчө бөлөк болот да. Ушундай стратегияны бар атат. Эми Кыргызстан боюнча бүгүн президент абдан туура чечим кабыл алыптыр. Талат Масадыков деген саясатчы, эксперт, Афганистанда иштеп кеткен адисти зам секретарь Совбеза коюптур. Туура чечим деп атам. Мындай уникалдуу специалист Кыргызстанда аз. Бул эмне берет? Чечим кабыл алган саясатчыларга, Кыргызстан жетекчилерге абдан сапаттуу экспертиза колуна тиет да. Анан мүмкүн Кыргызстан талкууга катышканга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Нечин дегенде биз алыс болсок да, ортобузда Тажикстан, Өзбекстан болсо да, кээ бир нерсе катышып маалыматыбыз болот. Масадыковду тааныйт, Талиптин да куштундан лидери тааныйт, жакшы таанымал киши, аларга авторитети бар Талибандын арасында. Ошондуктан бизде статус менен, расмий статус менен переговорщик пайда болду. Бул туура нерсе болду. Кандай аткарылат эми Масадыковдун сунуштарын, бул бөлөк маселе. Буюрса эми түшүнүп туруп, тышкы иштер атайын коопсуздук кызматтарда аны түшүнүп, анын идеяларын колдосо туура эле жолго түштүк деп ойлоп атам.
Тактай кетейин, Талапбек Масадыков кыргыз президентинин коопсуздук кеңешиндеги орун басары болуп, түздөн түз Садыр Жапаровдун орун басары болуп калат экен. Бул жакшы көрүнүш болду деп көпчүлүк байкоочулар айтып атышат. Ооганстанда ушул азыркы согуштук аракеттер куралдуу кагылыш улана берсе, Кыргызстан үчүн бир радикализм, экстремизм, терроризмдин таасири жагынан коркунуч көбөйбөйбү?
Биз дагы ушул муфтияттын реформасын кармаш керек, эмне үчүн дегенде бир караш керек да, коом менен да бийликте, эмне үчүн дегенде 50 жыл мурун Афганистанда светский өлкө болчу, азыр героин менен согуштун эле территориясы болуп калсы. Дүйнөдө экинчи өлкө бар, Ливан деген светский бай өлкө болуп туруп, Ближний Востоктун финансовый центри болуп турган, аяктан да шиит суннит менен согушуп, религиозный фактор башталгандан кийин, исламчылар көбөйгөндөн кийин азыр эң кедей өлкө болуп атат. Өзүнүн армиясын бага албаган, гумпомощ сурап жүргөн өлкө болуп атат да Ливан. Ошондуктан бул жактан да караш керек. Кедейчилик, коррупция өлкөлөрдө, мусулман өлкөлөрдө Талибандын идеялары азыр мына Талибан 2.0 деп коюп атат да, 2.0 деген жаңы версиясы аларга жагып атат. Азыр пуштун деле эмес, тажик болосуң, хазарец болосуңбу, өзбек болосуңбу, алардын Талибан ичине кирип алып туруп, жаңы орун, жаңы жумуш, бир мындай жанакы карьерный рост дегенге мүмкүнчүлүк бар болуп атат да. Айылдан чыккан бөлөк мүмкүнчүлүгү жок каякта да, өсүш, байыганга. Талибан ичинден уже карьерин жасай аласың деп ушуга чейин барып атат да. Бизде деле ушул 80% эл айылдарда жашайт, Афганистанда болуп туруп. Миграциядан бөлөк деле шансы жок. Өсүп бутка тургандайчы, айыл чарбадан бөлөк. Бир какой-то 1% сөзсүз ал жакта да мындай жаш балдардын ал жакта да бир оюн караш мүмкүн да, ушул бир модель болуп атат да. Кантип Талибан ушундай чоң бийик күчтүү бир күч болуп кеткенде жолу модели бар да.
Ошол эле маалда Ооганстандагы азыркы согушка геосаясий эрегиштен мурун өлкөнүн өзүндө улуттук биримдиктин жоктугу, саясий күчтөр, кыймылдар этникалык, диний, регионалдык топторго негизделип уюшулганы башкы себеп деп белгилешет эксперттер. Оганстандагы саясий партияларды карап көрсөңүздөр, пуштундар түзгөн партия, тажиктер түзгөн, өзбектер, хазарелер түзгөн партиялар жана башка деп тизмектелип турат. Ооган өкмөтү, башка кыймылдар, талиптер, чет жактардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн ар кимиси өз алдынча өткөрүп келатканы да буга далил. Буга дагы бир чоң себеп Ооганстанда жарандык коомдун алсыздыгы, улутту бириктирген күчтүү партия, кыймылдардын жоктугу деп айтсак болобу? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз? Кыргызстан үчүн да бул сабак эмеспи ушул жагынан?
Сиз Кыргызстанды айтып кеттиңиз, анан ошол Афганистандан кандай коркунуч идеологиялык жактан келиши мүмкүн деп да. Албетте Талибан бийликке келет Афганистанда. Аны 20 жылдан бери алардын аракети көрсөтүп турат, азыркы деле алардын ийгиликтери ошол турганда, албетте алардын идеологиясы, алардын саясаты таасир этет. Анан Кыргызстанга келгенде биз мындай нерселерди эске алышыбыз керек да. Биринчиден, канча кыргыздын жараандары ошол Түштүк Азияга, Пакистанга, Индияга барып туруп, ошол жердеги медреселерде кандай билимге ээ болду да? Алар миң деген Мен өз көзүм менен көргөнүн учурунда ошол Пакистандан айрыкча медреселени барып окуп алгандар кыргыздарды да. Анан алардын болсо исламдын акарата диабанди деген багытта биз ханафи. Анан ошондуктан сөзсүз ошол кыргыздар ошол жакта билим алып туруп, анан сөзсүз Кыргызстанга кайтып келген. Анан алардын таасири кандай болот? Азырынча ошол маселе боюнча Кыргызстанда эч бир изилдөө жок да. Бул биринчи. Экинчи маселе. Жалпы Кыргызстанда акыркы мисалы 20 жылдын ичинде диний маселе кандай өзгөрдү? Менин байкоом боюнча Кыргызстандын эли болсо өтө диний консервативдүү мындай өлкө, диний жагынан өлкөгө айланып баратат да. Канча жылдын ичинде ошол диний адамдар, жаңы муундар, жаштар болсо радикалдуу жагына кошулуп кетет, аны дагы ал дагы белгисиз. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын, тарыхын эске алсак, балким бир сценарийди биз эске алсак болот да. Мисалы 30 жылдын ичинде Кыргызстан чындап айтканда көп деле ийгиликке жетишкен жок. Жалпы эл айтып атат, коррупция, саясатчылар эч бир жакшы ийгиликке жетишпеди деп туруп, а балким жаңы муун келип туруп, айрыкча өтө мындай динге ишенген алар уран чыгарышы мүмкүн. Мына бүт эле саясатчылар келди, канчасы болсо бийликте турду, эч бир ийгиликке жетишпеди. Эми болсо бул учурда исламчыларга да биз шарт беришибиз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Балким ушулар оңдоп кетет мамлекетте. Учурунда эгерде карап көрсөңүздөр, ислам революциясы Ирандан ушундай урандардан башталган. Анан учурунда Афганистанды алсаңыздар, учурунда дагы 40 жыл, 50 жыл мурун Советтик Союзунун баягы согушуна чейин ал мамлекетте дагы абал башкача болгон. Башкача болгон.
Бирок
ошондо жалпы эл бийликке нааразы болуп туруп ушундай урандарды колдоп кеткен да. Азыркы учурда эми көрүп турасыз, балким Борбордук Азияда Кыргызстан бир кандайдыр деңгээлде ошондо жолго түшүп кетиши мүмкүн.
Андай сценарий да болушу мүмкүн, эксперттер деле белгилеп атышат. Каныбек мырза, ушул ооган согушу жакында токтобойт, жарандык согушка айланат, ал канча жылга созулат деген жоромолдорду байкоочулар ар кандай жоромолдорун айтып атышат. Ошондо ооган согушунун Кыргызстан үчүн реалдуу коркунучтары жана алардан кантип коргонуш керек деген сурообузга Каныбек мырзанын жообун уксаганда,
реалдуу коркунуч бар. Биринчиден жанагындай диний таасир, экинчи мамлекеттин коопсуздугуна, чек арага. Ошон үчүн мен ойлойм, жакын күндөрү коопсуздук кеңешинде бул маселе каралыш керек. Бул биздин ички улуттук кызыкчылыгыбыздын түп тамырына төп келген чечимдерге барышыбыз керек. Экинчи, биздин коңшу жанагы коопсуздук кызматташына кирген өлкөлөр менен, Россия менен биргелешип иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан башка биз ошол Шанхай кызматташтыгында да мүчөбүз, алардын да антитеррористтик уюмдары бар, келишимдер бар. Ошонун аткарыштарына ыкчам отрядтарды түзүүгө, чек араны бекемдөөгө, бизде бир географиялык өзгөчөлүктөрү бар. Тиги Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан караганда бизде хорок өрөөнү ортодо бөлүп турат. Ал жерде жай жол бир эле ай ачылат да, бир 15-июлдан 15-августка чейин, калган 3 жылда мөңгү басып турат. Бул жаратылыш менен, бирок биз баардык варианттарга даяр болушубуз керек. Биринчи, албетте дүйнөлүк коомчулук, державалар, Афганистандын калкы, саясий күчтөр бүт баарын диалог менен, мүмкүн коалиция түзүү менен жетишүүгө, диалог түзүүгө, саясий диалогко келүүгө аракет кылар. Бирок ИГИЛдин да, Ал Каиданын да, Талибандардын да мекени ушул өлкө болуп келген, өтө кооптуу. Ошон үчүн биз бүт варианттарына даяр болушубуз керек. Эң ириде
чекараларды бекемдөө.
Рахмат. Буга чейин жанарага айтып кеттик, АКШ батыш өлкөлөрү, Ооганстан менен коңшулаш Өзбекстан, андан алысыраак Казакстан, Тажикстандан ушу 20 жылдан бери эл аралык коалицияга башка чет элдик уюмдарга жардам берген ооган жарандарын убактылуу жайгаштыруу өтүнүчү менен кайрылышты. Кыргызстанга азырынча кайрыла элек. Ошентсе дагы азыр миңдеген акылдуу алдыңкы ооган жарандары ар кайсы чет өлкөлөргө качууга мажбур болуп жатышат. Аны кабарлардан көрүп атабыз. Ушул Кыргызстанга дагы башпанек сурап кайрылып калса, биз аларды кабыл алууга шарттарыбыз барбы? Болот мырза, кандай деп ойлойсуз?
Башынан башталып эле үч өлкө жөнүндө кабар болуп атат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан боюнча. Кыргызстан арасында болгон жок. Бирок мүмкүн бизге деле сунуш болоттур. Анан ошол өлкөлөрдө мындай ой болуп атат да, пикир ошо эксперттердин. Биз фильтрацияны кантип жасайбыз? Арасында кандай кишилер келер экен? Чын эле жанакы мындай аскердик переводчиктерби же кылмыш менен мүмкүн исламчылар ичине кирип кетип, анан биз дагы бир жаңы жумуш табабызбы өзүбүзгө аны контролдоп отурганга депчи. Ушундай бир эки ойду сөз бар экен. Ошондуктан азыр эми жаңы кишилер келип атат, ушу аларды мындай караштырып чечим кабылыш керек. Эмнесин дегенде каражат маселеси бар, коопсуздук маселеси бар. Мисалы Тажикстандар Өзбекстанда чек арада лагерь беженцев деген сөз болуп атат да, термесин жанында салып атат. Биз мына өткөн пандемияда былтыр эквиваленция салабыз деп өлкөнүн баары карап турду да, мындай бул акча жактан да кыйынчылыктар бар. Ошондуктан жөнөкөй эмес маселе да, азыр согуш территориядан канча миңдеген адамдар келип Кыргызстанга жайгаштырганда, эстегиле эле жанакы Бадахшандан, Тоолу Бадахшандан, Афганистандан мурат эмелери территориясынан канча үй бүлө кыргыз алып келип алып Нарынга көчүрөбүз, анан аяка батпай чоңалай алып барып, биз кээде даяр эмеспиз да мындай маселелерге. Анан азыр ушундай кичине көп маселелерди козгойт болуш керек да.
Рахмат. Ооган жергесинде жакындабы кечирээкпи тынчтык өкүм сүрүп калгысы бардыр. Ал жактагы уруштан Борбор Азия коопсуздук жагынан, терроризм, экстремизм регионалдык башка маселелер жагынан зыян тартуучу гана тарап болуп калары шексиз. Бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Сак саламат болуңуздар.
Талкууну Венера Сагындык кызы жүргөздү. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Европанын батышындагы бир нече мамлекетте 2-3 күн катары менен тынбай жааган жаандан улам дарыялар нугунан чыгып, калктуу конуштарды каптап кетти. Немистердин АДР телеканалы 16 июлда билдиргендей, Германиянын батышындагы суу ташкындан 100 ашуун киши көз жумду. Кёльн шаарынын түштүгүндөгү Арвайлер районунда 1300 көп киши дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Түндүк Рейн-Вестфалия жана Рейнланд-Пфальц аймактарында кан жолдор жабылып, жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга чыгарылды. Аталган облустарда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин Бон шаарындагы бөлүмүнүн башчысы Чынара Токталиева билдирди.
Биз Дюссельдорф шаарынын өзгөчө кырдаал бөлүмү менен байланыштабыз. Азырынча жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Болбой эле койсун. Негизинен дарыянын жээгинде жайгашкан кыштактарды суу каптап кетиптир. Биз жабыркаган аймактардагы кыргызстандыктар жана тийиштүү жергиликтүү мекемелер менен байланышып, кабар алып атабыз.
Түндүк Рейн-Вестфалия аймагынын жергиликтүү парламенти кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду. Германиянын ички иштер министри Хорт Зеехофер федералдык өкмөт жабыркаган аймактарга каржылык колдоо көрсөтөрүн билдирди. Кыргызстандык Элмурат Анарбаевдин айтымында ал жашаган Трабен-Трабарх шаарында дагы каналдагы суу көтөрүлүп үйлөрдү каптады. Курман болгондор жок.
Мен жашаган жерде канал бар болчу, ошо каналдан чыгып үйлөрдүн ичине чейин кирип, көп адам эвакуация болду. Ошо түнү менен карап турушту да мындайчы, элди кээ бир тосо турган жерлерди тосуп, сууну өткөрбөй тургандай кылчу.
Вашингтондо жүргөн Германиянын канцлери Ангела Меркель суу ташкында каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, жоголгондорду тезирээк табуу үчүн баардык күч жумшаларын убада кылды. Куткаруу операцияларына суу алып кеткен жолдор, мобилдик байланыштын жана интернеттин үзгүлдүккө учурашы аябай жолтоо болду. Айрым кыштактардагы эски жыгач үйлөр толугу менен кыйрап калды. Коңшу Бельгияда дагы кырдаал бир нече күн тынбай жааган жаандан улам Валония дарыясынын нугунан чыгып, бир нече шаарды каптады. 16 киши каза болгону кабарланды. Францияның чыгышындагы бир нече провинцияда суу ташкындашы мүмкүн деген эскертүү берилди. Швейцарияда бир нече көлдүн деңгээли көтөрүлгөнүнө байланыштуу Берн шаарынын бийлиги тургундарга автоунааларын дөңсөө жерлерге токтотууну сунуштады. Нидерландда каза болгондор тууралуу маалымат жок. Анткени менен Маас дарыясынын жээгиндеги шаарлардын жана айылдардын тургундарына коопсуз аймактарга чыгып кетүү эскертилди. Бир өз дулантабыз, соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 1.13 чарчы чакырымга азайып кеткен. Илимпоздордун маалыматында 50 жылдын ичинде өлкөдөгү майда мөңгүлөр толугу менен жок болуп, кургакчылык боло турганы айтылып жатат. Азаттыктын кабарчысы глациологтор менен ысык көлдөгү Карабаткак мөңгүсүнө барып келди. Аталган муз катмары жылына 10 метрге чейин тартылып жатат. Айбек Бибосуновтун баянын сунуштайбыз.
Карабаткак мөңгүсүнө болгон сапар Жетегүс районунун борбору Кызылсуу айылынан башталат. Ушул жерде Улуттук Илимдер Академиясынын Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун имараты жайгашкан. Болжогон жерге жетиш үчүн 36 чакырымды машине, андан кийин ат, соңунда жөө басып өтүш керек. Капчыгайда аралап аккан Кызылсуу дарыясын таңертең кечип өттүк. Себеби түштөн кийин суу кире баштайт. Карабаткак мөңгүсүнүн этеги деңиз деңгээлинен 3340 метр бийиктикте жайгашкан. Соңку бир чакырым аралыкты аттарды жетелеп жөө басып өтүүгө туура келди. Мөңгүгө жакындаган сайын дем алуу оорлоп, арышыбыз жайлап калды.
Биздин аттар такаланбай калыптыр, анан жолдон тасыркап аябай кыйналып калышты.
Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 70 жылдан 0.7 чарчы чакырымга азайып кеткен. Буга 1948 жылы колго тартылган муз катмарынын картасы далил. Ошол учурда Карабаткактын аянты 3.2 чарчы чакырымга жетсе, узундугу 3.5 чакырым болчу. 2016 жылдагы маалымат боюнча мөңгүнүн этеги 700 метрге чейин тартылып, анын ордуна тереңдиги 13 метрге жеткен көл пайда болгон. Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун кызматкерлери Карабаткак мөңгүсүнө жумасына бир жолу чыгып, муз катмарынын ээрип жаткан бөлүгүнө байкоо жүргүзөт. Илимий борбордун кызматкери Данияр Сайыкбаев мындай маалымат берди.
Жылына 10 метрден артка чегинип атат, мөңгү тартылыпчы. Тартылганда да мөңгү өзү дагы астыга жылып турат ошол эле убакыттачы. Бул бир жерде тура бербейт оордук күчү мененчи. Мен отурган жер белгисиздер менен өлчөгөнбүз. Бир 2 жыл болуп калды. Бир 50 метрдин тегереги 50-60 ледопаттын түйү болсо 70 метрдей болот да. Бул жер менин оюмча бир 30 жылда жок болот да бул жер. Бул жерде биз турган мөңгү жок болот уже.
Мөңгүлөрдүн ээрип жатышына глобалдык жылуулук, абага парник газынын көп өлчөмдө бөлүнүп жатышы себеп болууда. Мындан тышкары Арал деңизинин жээгинен көтөрүлгөн чаңдар дагы мөңгүнүн аянтын азайтып жатат. Илимпоздордун айтымында 1960-жылдардан бери абанын температурасы 1 градуска жогорулаган, күндүн жылышы эң биринчи мөңгүлөргө таасир этет.
Абанын температурасы темп менен жогорулап отурса, анда биздин мөңгүлөрүбүздүн аянты бүгүнкү күнү азыр көрүп турган Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 2,5 чарчы километр. 2,5 чарчы километр. 2050 жылы 2 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. 2100 жылы 1.3 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. Анда суунун бул Карабаткак мөңгүсүнөн аккан агып чыккан суунун көлөмү 2050 жылы 12%, 2100 жылы 44%ге чейин азайышы мүмкүн.
Деди Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов. Кыргызстанда 3500 ашуун суу дарыялар бар. Андагы мөңгүнүн үлүшү жай мезгилинде 50-70% чейин жетет. Коңшу мамлекеттерден айырмаланып, Кыргызстандын аймагына суу агып кирбейт. Бул мөңгүнүн азайышы жалпы борбор Азиянын көйгөйү дегенди түшүндүрөт. Региондогу мөңгүлөрдүн 45% Кыргызстандын тол ордунда жатат. Дендрохронолог Айпери Жумалиева карагайдын шакекчилерине анализ жүргүзүү менен бул аймактагы бир нече жыл ичиндеги табигый өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзөт. Анын айтымында күн жылган сайын токойдун чеги жогорулап, карагайлар мөңгүгө жакын өсө баштады.
Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан, ошол убакта температура көтөрүлгөн, ошо 0.6-0.7, 0.3-0.6 градуска чейин. Анан Токойдун жогорку чек арасы 3200 метрде жайгашса, ошо азыркы учурда 3343 метрден ошо карагайлардын жанагындай көчөттөрүн байкоого болот да, ошондо 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да.
1950 жылдары Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8076 чарчы чакырым болгон. Азыр бул сан 16-17 пайызга кыскарып, муз катмарларынын аянты 6683 чарчы чакырымды түзөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, береги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.